Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, du som tok på deg en tjeners skikkelse og fornedret deg selv, så du ble lydig til døden, ja, korsets død. Gi oss nådig at vi i en rett tro kjenner din frelse og får del i din hellige lidelses og døds velgjerninger, og følger etter deg i ydmykhet og lydighet, du som med Faderen lever og råder i den hellige ånds enhet, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Prekenteksten vår i dag på Palmesøndag står i Johannes evangeliets 12. kapittel, der jeg skal lese fra det 20. til det 33. verset. Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte: «Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg må følge meg, og der jeg er skal også min tjener være. Den som tjener meg skal min far gi ære. Nå er min sjel fullt av angst. Men skal jeg så si: «Far, frels meg fra denne timen?» Nei, til denne timen skulle jeg komme. Far, la ditt navn bli herliggjort. Da lød det en røst fra himmelen: «Jeg har herliggjort det, og skal herliggjøre det igjen.» Mengden som sto omkring og hørte dette, sa at det hadde tordnet. Andre sa: «Det var en engel som talte til ham.» Da sa Jesus: «Denne røsten lød ikke for min skyld, men for deres. Nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide. Amen. Og vi ber: kjære Gud, himmelske Far, vi takker deg for ditt hellige ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det var en helt spesiell stemning i Jerusalem akkurat disse dagene. Den årlige store påskefesten sto for døra, og derfor var det tjukt med folk i byen. En regner med at det til vanlig bodde ca. 50-60 000 mennesker der, men i påsken ble det dobbelt så mange. Det var tett i tett av folk. Vanskelig å holde avstand. Det var tilreisende både fra andre deler av landet og ifra utlandet. Vi leste at det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til apostelen Philip og sa at de gjerne ville treffe Jesus. For i hele byen surret det rykter om Jesus, som jo ganske nylig hadde vekt opp en mann fra de døde, Lazarus, fra Betania, like i nærheten. Folk fra Jerusalem hadde vært øyenvitner til dette fantastiske underet, og de fortalte om det til alle som ville høre. I tillegg var det en annen hendelse som gjorde at stemningen var nærmest elektrisk i byen. Disse grekerne hadde kanskje også vært øyenvitner. da Jesus hadde ridd inn i byen på et esel, mens en store folkemengde ropte og jubla og tok imot han som konge, som Messias, Davids sønn. Hosianna, hadde de ropt. Det betyr Herre, frels oss nå. De hadde også ropt, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Dette var profetiske ord fra Zakarias bok i Det gamle testamentet, og de svingte med palmegreiner. Palmegreiner som var et slags nasjonalsymbol for jødene. På gamle mynter fra Judea var det avbildet palmegreiner. Så dette var omtrent som å vifte med flagg på en uavhengighetsdag, litt som 17. mai. Men det var jo faktisk en skikkelig provoserende ting å gjøre. For jødefolket var jo ikke fritt og uavhengig. Nei, Jerusalem var en okkupert by i et okkupert land. Det var keiseren i Roma, sin utsendte mann, landshøvdingen Pontius Pilatus, som satt med den politiske makta og sørget for at alle betalte skatt til keiseren. Like ved det hellige tempelet lå det ei store borg, og ifra det høye tårnet på denne borga sto romerske soldater og så utover byen og utover tempelet og holdt vakt. Vi kan tenke på 2. verdenskrig, da Norge var okkupert av Nazi-Tyskland, og da det var forbudt å bruke norske flagg og feire 17. mai. Den gamle mormoren min har fortalt om at tyske soldater i Stavanger ble ganske morske da søsteren hennes en gang hadde ei liten nål på jakka si, en pins med et bitte lite norsk flagg. Det var ikke ok. Mye mer oppsiktsvekkende og provoserende var det da Jesus fra Nasaret kom ridende på et esel inn i den okkuperte byen Jerusalem og lot seg hylle som konge, mens folk svingte med palmegreiner. Det var akkurat som om de ropte og krevde uavhengighet. Nå vil vi kvitte oss med romerne. Vi vil ha nasjonale uavhengighet og frihet. Mange blant jødefolket, Jesus sitt eget folk, ble så spente og ivrige og glade på grunn av dette. I hvert fall ei lite og korte stund. Akkurat det å ri på esel var det en slags kongelig tradisjon for. Den gangen kong David var blitt gammel og ville ha avløsning, ca. 1000 år tidligere. Da sa han til en prest og en profet at de skulle la en av sønnene hans, Salomo, få ri på kongen sitt muldyr, eller esel. Og de skulle salve han til konge over Israel. De skulle blåse i horn og rope «Leve kong Salomo!» Og de skulle følge han mens han rei inn i Jerusalem, der han skulle sette seg på kongetronen og overta styringen av riket. En del år tidligere hadde Gud gitt kong David et fantastisk løfte, som vi leser om i 2. Samuels bok, kapittel 7. «Når dine dager er til ende, og du hviler hos dine fedre, vil jeg reise opp din etterkommer, en av ditt eget kjøtt og blod, til å etterfølge deg. Jeg vil grunnfeste kongedømmet hans. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg. Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for mitt ansikt, og din trone skal stå støtt til evig tid. Disse ordene passet jo bare delvis på kong Salomo. De pekte fram imot Messias, den store Davids sønn, fredsfyrsten og frelserkongen, som en gang skulle komme. På palmesøndag gikk også Zakaria sin profeti i oppfyllelse. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg. rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Han skal forkynne fred for folkeslagene. Hans velde skal nå fra hav til hav, fra storelven til jordens ender. Så det var ikke løye at en del folk ble ganske oppøste og spente og ivrige da Jesus kom ridende der og liksom oppfylte de gamle profetiene rett framfor øynene deres. Selv om det nok var litt forskjellig hvor mye folk egentlig forsto der og da om betydningen av det hele. Nå på Palmesøndag er timen kommet for Jesus. Han har dratt opp til Jerusalem for siste gang. Nå drar han rett inn i løvens hule, kan vi si. Han vet godt at han nå snart skal dø. Og ved å dø skal han grunnlegge Guds fredsrike på jorda. Han er ikke kommet for å starte noen politiske bevegelser og drive ut romerne, som så mange forventer. Nei, han er altså kommet for noe mye større, for å drive ut den store fienden, altså djevelen, og grunnlegge et åndelikt, verdensomspennende, evigt fredsrike. Flere ganger tidligere i Johannes evangeliet kan vi lese at det står at timen hans ennå ikke var kommet. Motstanderne hans blant jødene ble jo ofte sinte på han og ville gjerne gripe ham, men ingen la hånd på ham, står det. For hans time var ennå ikke kommet. Både i kapittel 7 og kapittel 8 av Johannes evangelium står dette. Men palmesøndag, da vet Jesus at timen hans er kommet. Nå er tida inne for å lide og dø og fullføre oppdraget. Den oppgave hans far hadde gitt han her på jorda, frelsesverket. Han sier i teksten vår, timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Når vi tenker på de forferdelige tingene som venter Jesus om noen få dager, så virker det vel litt merkelig at han sier at han skal bli herliggjort. Han skulle jo dø en skamfulle, ynkelige, langsomme og pinefulle død. Jesus hadde gjort mange herlige ting tidligere. Når vi tenker på alle de gangene han viste sin guddommelige makt, åpenbarte sin herlighet ved å gjøre vatten til vin, helbrede syke, stille stormen og vekke opp døde, ja, da kan vi vel forstå hvis han sier om de hendelsene at menneskesønnen er blitt herliggjort og at han har latt sin fars navn bli herliggjort gjennom det. Men hvordan kan han si at det grufulle som skal skje i Jerusalem denne uka, at han skal bli herliggjort ved det, og at Guds navn skal bli herliggjort ved det? Jo, det er fordi ingenting ved Gud er herligere enn hans kjærlighet og nåde. Og ingenting viser Guds nåde og kjærlighet til oss syndere på en sterkere og bedre måte enn Jesu lidelse og død. Vi mennesker hadde gått oss vill som sauer, vi hadde vendt oss hver sin vei i opprør mot Gud, og vi var fulle av synd. Vi var i hånda på denne verdens første. Hele verden var bortvendt fra Gud og fordervet i synd. Menneskeheten fortjente overhovedet ikke noen slags kjærlighet fra Gud. Men likevel, så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne. Sin egen inderlig kjære sønn overga han til lidelse og død for å berge oss arme syndere. For at hver den som tror på frelseren ikke skal gå fortapt, men ha evigt liv. Jesus gikk frivillig døden i møte da han rei inn i Jerusalem. Han visste godt hva som ventet han. Av kjærlighet til oss gjorde han det. En helt unik og ufattelig kjærlighet. Ved dette viser Gud oss virkelig hvem han er, og hvor høyt han elsker oss. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere, som det står i Romerbrevet. Denne kjærligheten og nåden som han viser oss, og som er så dype og høye og vide og breie og helt uten like, dette er noe som er enda mye større og herligere enn den guddommelige makten og herligheten Jesus tidligere hadde vist, og han helbredet syke, gjorde vatten til vin og så videre. Jesus hadde herliggjort sin fars navn før, og nå skulle han herliggjøre sin fars navn igjen, når han skulle bli løftet opp på korsets tre. Så Jesu lidelse og død, at han lar seg selv bli så ydmyket og fornedret av kjærlighet til oss arme, elendige syndere, det er i grunnen et større og herligere mirakel enn alle de andre miraklene jeg nevnte. Derfor gir det faktisk veldig god mening når han sier «Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort», og når han ber «Far, la ditt navn bli herliggjort». Ved at sønnen fullfører den gjerningen Faderen hadde gitt han å gjøre, så blei både Faderen og sønnen herliggjort. «Nå er min sjel fylt av angst», sa han. «Men skal jeg så si, far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme.» Fordi Jesus ikke kun er sann Gud, men samtidig også et menneske av kjøtt og blod, som oss, ja, bare derfor kunne han dø. Og han har derfor også følelser akkurat som oss, og kan forstå veldig godt hvordan vi har det, og hva vi føler når vi er i nød. Men hvorfor denne veldige engstelsen for å lide og dø? I Getsemanehagen noen dager senere lå Jesus skjelvende av angst på kne, så svetten rant som blod, fordi hele verdens syndeskyld var lagt på han og tyngte han ned. Derfor var dette en helt unik, åndelige, sjelelige angst og pine, en intense lidelse uten like. I Hebreerbrevet står det at siden menneskene er av kjøtt og blod, så måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. Ved å dø på korset for oss som vår stedfortreder har altså Jesus vunnet den avgjørende seieren over denne verdens fyrste. For den vonde fienden hadde makten over oss på grunn av synden vår. Han hadde oss i sin egen hule hånd. Men når all synden og skylden vår er blitt overført til Jesus, ja, da mister djevelen makten sin over oss. Da har han ikke noe mer han skulle ha sagt. Da har han tapt. Fordi Jesus har gått i døden og tatt straffen i stedet for oss, behøver ikke vi lenger å leve i konstante frykt for døden. Han har skapt fred mellom oss og Gud, og han har befridd oss fra okkupasjonsmakten, djevelen og ondskapens og mørkets og dødens makt. «Når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg», sa han. Ja, for på korset skulle han nemlig forsona alle oss mennesker på jorda med Gud. Det er fullbrakt, sier han fra korset på langfredag. Og det betyr at frelsesverket er utført. Så de ordene er en forkynnelse av tilgivelse og frelse for alle mennesker. Ikke bare jøder, men også grekere og alle andre folkeslag fra øst og vest og nord og sør og nord. Alle innbys til å komme til Jesus og se på og tro på den korsfesta menneskesønnen, Guds lam som bærer og tar bort verdens synd. Og derfor var det han ville lide på korset, sånn at han kunne dra alle til seg. Invitere alle til å komme og tro på ham, ta imot evangeliet med den store gaven som han har vunnet for alle. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile, sier han til oss alle. Kom til meg, alle som hungrer og tørster. Jeg gir dere levende vann. Jeg er livets brød. Tro på meg. Fra korset drar Jesus alle til seg ved evangeliet, det gode budskapet. På denne måten blir alle slekter på jord velsignet, sånn som Gud hadde lovt Abraham. Jesu død har båret veldig rike frukt. Han sier i teksten vår, sannelig, sannelig, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Frukten av dette ene kornet, Jesus sin død, ble altså rettferdiggjørelse for hele verden, forsoning, tilgivelse, fred med Gud, og liv og salighet for hver den som tar imot den frie, ufortjente gaven i tru. Så av det ene hvetekornet som døde i jorda, vokser nå en hele hveteåker, som utvides og strekker seg over hele jorda fra øst til vest. Den består av alle verdens mennesker som tror på Jesus. Alle har vi vel vært med på å følge nære og kjære til det siste hvilested på kirkegården. Av jord er du kommet, til jord skal du bli, av jorden skal du igjen oppstå, sier pastoren da, før kista senkes ned. Ja, på grunn av frelseren vår har vi et sikkert håp om at selv om vi også en dag må ned i jorda, så skal vi ikke bli værende der. Såkorn som dør i jorden oppstår som fylte aks, heter det i en sang. Og det gjelder også oss. Såkorn som dør i jorden oppstår som fylte aks. For vi er jo i dåpen blitt forente med Jesu død og forente med hans oppstandelse på den tredje dag. Han er førstefrukten, og da skal vi helt sikkert følge etter. Alle som tror på Jesus skal i oppstandelsen på den ytterste dagen få herliggjorte kropper, uten spor av smitte og sykdom, uten svakhet og slitasje, uten verk og smerte. Uforgjengelige, udødelige kropper. Derfor trenger vi ikke å være så redde for å dø og forlate denne verden. Vi trenger ikke å klamre oss så desperat til dette livet og elske det fordi det er alt vi har. Nei, for vi har jo noe mye bedre i vente. Jesus sier i teksten at den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Ordet hater bør ikke her tas helt bokstavelig, men ut ifra sammenhengen ses som en naturlig motsetning til det å elske. Jesus mener selvsagt ikke at vi skal hate alt og alle i livet vårt, hate kroppen vår og alt det gode som Gud har gitt oss her på jord. Nei, dette skal vi jo takke Gud for, og vi skal elske medmenneskene våre. Men vi må sette de evige tingene mye høyere enn de jordiske, og forstå at det vi eier og har nå i tilværelsen vår her i denne tåredalen, er jo ingenting i forhold til de evige himmelske skattene som Jesus har til oss. Og vi skal fornekte oss selv og vårt eget syndige kjød, og gi avkall på det som kjødet vil. Vi skal ikke stole på oss selv og noe i oss, men bare stole på Jesus og hans rettferdighet, den fullkomne rettferdigheten han har gitt oss. Vi skal ha blikket vårt rettet mot de evige tingene, sier Guds ord. Men det betyr jo ikke at vi skal glemme vår neste her på jorda. Nei, å følge Jesus og tjene han og fornekte oss selv, det betyr at vi ydmykt vil bøye oss og tjene og offre oss for vår neste, sånn som Jesus har gjort. Må Gud hjelpe oss å følge i Jesu fotspor. Han tok på seg en tjeners skikkelse og ga seg selv for oss. Gud være takk og lov. Amen. La oss be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord til trøst og opplæring og formaning, evangeliet som gir oss liv. Takk for at du ville gå den tunge veien opp til Jerusalem og offre deg selv for oss. Velsign denne stille uka som ligger foran oss, at vi og hele kristenheten på jord må lære å kjenne enda bedre din store kjærlighet. Driv mennesker til omvendelse og tro nå i denne tida med så mye bekymring og smitte og sykdom og død. Trøst alle de som kjenner på uro for det som skal komme. Vær med alle gamle. Vær med alle som er under intensiv behandling, og alle som ligger for døden uten å kunne bli trøstet av sine nære og kjære. Trøst de med vissheten om at du har tatt vekk alle våre synder, og at vi kan få hvile i det som du har gjort for oss. Gi kraft til alle som pleier de syke, sånn at de orker å holde ut mens de må utføre de tunge oppgavene sine. Gi visdom til alle ledere i samfunnet, i alle land. Kyrie eleison, miskunn deg over alle mennesker. Hjelp oss, frels oss, forbarm deg over oss. Beskytt og bevar oss, o Gud, ved din nåde. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn helliges, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.